Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftade.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După audierile din Parlament privind situația băncilor.
Competențele comisiei este de a stabili dacă instituțiile statului și-au făcut treaba.
Spune deputatul comunist Anatolie Zagorodne.
Și reforma școlilor profesionale sau cum pot tinerii fi pregătiți pentru o viață mai bună profesională. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale, Emma Tăbărță, și fostul șef al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, au spus presei că destituirea lor în cazul tranzacțiilor dubioase din sistemul bancar s-a făcut fără vreun avertisment. Mi s-a creat impresia că s-a căutat un țap ispășitor și l-au găsit, este citată Tăbărța. Demiterile au fost anunțate de liderii coaliției minoritare PLD-MPD, Vlad Filat și Marian Lupu, marți seara, după dezbateri parlamentare îndelungate cu ușile închise. Opoziția liberală și cea socialistă au refuzat să participe la ședința secretă, la care s-a audiat un raport despre presupuse tranzacții frauduloase cu 10 de miliarde de lei făcute de 3 bănci, în principal de Banca de Economii, anul trecut. Comisia Europeană recomandă Chișinăului să intensifice lupta cu corupția și să avanseze viguros anul acesta reformele în justiție, sectorul bancar și în alte domenii, reforme pe care le sprijină cu sute de milioane de euro. Îndemnul se conține într-un raport de progres de țară pentru 2014, dat publicității de comisie împreună cu rapoarte asemănătoare pentru toate țările cuprinse de politica europeană de vecinătate. Liderii Franței, Germaniei și Spaniei au vizitat locul prăbușirii avionului German Wings în Alpii francezi, soldate cu 150 de victime, majoritatea germani și spanioli. François Hollande, Angela Merkel și Mariano Rajoy au survolat zona unde a căzut joi aeronava Airbus A320, care zbura de la Barcelona la Düsseldorf. A fost recuperată o cutie neagră. Compania Lufthansa, care operează diviziunea low-cost German Wings, spune că piloții n-au trimis semnale de alarmă și nici n-au răspuns apelurilor disperate ale controlorilor de la sol, care au încercat să-i contacteze în perioada de 8 minute cât a coborât avionul înainte de impact. Poliția ucraineană a întrerupt o ședință a guvernului transmisă în direct la televizor pentru a-l aresta pe șeful serviciului situațiilor de urgență, Serhii Bojkovski, și pe adjunctul acestuia, Vasil Stoiețchi. Cei doi, scoși afară în cătușe, sunt bănuiți de delapidări prin firme offshore, în vreme ce Ucraina trece prin criză economică și conflict militar. Așa va păți oricine încalcă legea și își bate joc de stat, a spus premierul Arseni Iaceniuc. Puțin mai devreme, președintele Petro Poroșenko l-a destituit prin decret pe oligarhul Ihor Kolomoisky din funcția de guvernator al regiunii estice Dnepropetrovsk, din cauza unei dispute între acesta și Kiev privind controlul asupra companiilor petroliere de stat. Fostul ministru român de finanțe, Darius Vâlcov, a fost reținut la câteva ore după ce Senatul a încuviințat solicitarea procurorilor de arestare preventivă a acestuia într-un dosar de trafic de influență pentru obținere de comisioane din contracte publice. Cu o zi mai devreme, anchetatorii au spus că au descoperit în safeul lui Vâlcov 10.000 de dolari, câteva lingouri de aur și câteva pânze, una fiind inscripționată Renoir. Vâlcov a fost cel mai înalt demnitar în funcție, anchetat în cadrul amplei campanii anticorupție care durează în România de câțiva ani, a demisionat din guvern săptămâna trecută.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
După audierile de marți din Parlament, liderii comuniștilor au cerut ca toți cei vinovați de situația băncilor să fie trași la răspundere, precizând că ar fi vorba de 22 de dosare penale. Iar deputatul comunist Anatolie Zagorodne era citat cu declarația că Serviciul de Informații și Securitate ar fi deschis deja o anchetă pentru a vedea modul în care un document secretizat a ajuns să fie făcut public înainte de dezbaterile de marți din Parlament. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă cu Anatolie Zagorodne.
Competențele comisiei este de a stabili dacă instituțiile statului și-au făcut treaba. Părere de rău, societatea a înțeles cu totul altceva. Societatea așteaptă cutii, comisia va ieși cu un raport, cu o sentință, cel e vinovat, atâta s-a furat, ăștia la pușcărie și așa mai departe. Deci asta e în viziunea societății, dar noi trebuie să venim cu claritate. Este vorba de circumstanțele ce ține de instituțiile statului, cum au acționat într-o situație sau alta și cum vedem noi perfectarea cadrului legal pe viitor ca asemenea cazuri să nu aibă loc. Bine, ancheta parlamentară s-a finalizat, dar urmează cea procesual penală din punct de vedere a organelor de drept, care până la urmă trebuie să spună cine e vinovatul, cine a furat banii și unde sunt banii, dar cel mai important din tot ce aici s-a întâmplat este ca noi să întoarcem acești bani. Cel care le-a luat să aducă banii înapoi în Banca Națională, în băncile respective și, nu în ultimul rând, păstrarea băncii de economii ca instituție bancară, financiar-bancară.
Până la desecretizare, să vedem ce ne puteți spune dumneavoastră. În ce măsură devalorizarea leului a fost cauzată de ceea ce s-a întâmplat la BM, de injecția de credite care a fost decisă de guvern în mod secret?
Eu personal am adresat câteva întrebări guvernatorului și l-am întrebat de ce nu s-a reacționat din partea dumneavoastră din momentul în care ați văzut această bruscă pe piața valutară. Dumnealui ne-a spus, da, noi avem pârghii, noi avem ce, dar până la urmă n-am aplicat nicio sancțiune. Din ce? Motivul. Deci aveți pârghii, aveți organ de control pentru a efectua controle inopinate, imediat. Deci noastră din cabinet nu s-a arătat că crește leul, se devalorizează, este panica pe piață, de ce nu ați întreprins măsuri?
Totuși, demiterea e
totuși,
pe numele Emei Tăbârță.
Până la
de
urmă,
ce?
Deci ajungem la ideea că în Banca Națională, deci guvernatorul este... deci ajutat de viceguvernatori. Și acești viceguvernatori au atribuțiile sale de serviciu. Și respectiva doamnă era responsabilă de sectorul respectiv. Deci în atribuțiile și în competențele dumneavoastră, dumneavoastră era responsabilă de ce s-a întâmplat în și pe piața valutară și urma ca să întreprindă măsuri pentru a contracara această situație. Deci noi considerăm că s-a încălcat aici, nu s-a reacționat. Mai departe, partea penală își va spune cuvântul prin prisma codului de procedură penală, organele de anchetă.
Iată. Cum s-a ajuns la numele lui Artur German? Pentru că mulți ziceau că este tocmai omul care s-a opus emisiei suplimentare, ceea ce a condus la pierderea controlului asupra BM și într-un fel se sugerează că s-au răzbunat partidele puterii pe el.
Artur German, instituția care o reprezintă dumnealui, are un rol numai puțin important, deci și ține de piața valutară și de cei ține de tranzacțiile care au loc pe piața financiar-bancară. Deci până la urmă ei aveau obligațiunea de a urmări și de a interveni în anumite situații când s-a produs ce s-a produs. De aceea, până la urmă, s-a mers pe nota că nu ți-ai făcut bine treaba, la revedere.
Despre ieșirea din situație, din ce înțeleg, raportul nu spune, dar liderul socialiștilor spune, de exemplu, că autoritățile examinează două ieșiri din situație, fie recapitalizarea băncii, care ar costa vreo 23 de miliarde, fie lichidarea lor, care ar costa vreo 15 miliarde. În ce măsură corespunde asta?
Eu am vorbit deja, comisia a propus ca prioritar și principal ca să se întreprindă toate măsurile legale pentru a păstra continuitatea activității băncii de economie. Asta este. Mai departe, Unibank, Banca Socială, sunt niște bănci comerciale care ulterior se vor descurca și o să vedem cum o să demareze lucrurile în continuare.
Da, sumele, v-ați creat o impresie?
Sumele sunt, eu nu o să mă refer la sume, fiindcă sumele sunt diferite. Eu cred că ancheta o să stabilească concret sumele care au fost, cu care au fost prejudiciat statul. Sumele,
deci vinovații și sumele, deci așteptăm ancheta.
Vinovații și sumele. Se vehiculează mai multe sume, și 4, și 5, și 7, și 13. Este vorba de, fiindcă până la urmă s-au plasat niște credite, au fost întoarse. Adică noi, până la urmă, lăsăm pe seama anchetei care va veni și va spune care a fost, până la urmă, prejudiciu și important e că acești bani să revină la Banca Națională și să avem stabilitatea financiar-bancară.
Și o să revină acești bani? Cum vă imaginați?
Ieri am avut asigurări din partea organelor de drept, asta o spun, că o să avem acești bani. O să facă tot posibil ca banii să se întoarcă. Deci este vorba de suma care a fost dată de la Banca Națională, din rezervele noastre, asta urmează să se întoarcă înapoi.
A, deci la suma aceea ați primit asigurări că vor fi întoarse. Dar dacă nu, ce se întâmplă?
Păi așa sistem de drept avem. Până la urmă, încă o dată vă spun, toate organele de drept o să depună eforturi maxime, așa am primit asigurări, că o să avem și persoanele, dar cel mai important pentru noi este restituirea banilor, fiindcă lumea așteaptă banii înapoi. Cine e vinovat, e clar, poți spune Ivanov, Sidorov, Petrov, dar pe om până la urmă îl interesează partea materială. Ca să de la pușcărie, clar, că asta e exemplu pentru că lucrează legea, dar important e partea financiară.
Deputatul comunist Anatolie Zagorodni, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Doar una din patru școli profesionale are cadre didactice bine instruite, deține o bază tehnico-materială modernă, oferă studii care să fie relevante și pentru piața muncii și colaborează cu mediul de afaceri. Sunt informațiile prezentate de Ministerul Educației astăzi, când a dat publicității o radiografie a învățământului profesional tehnic. Maia Sandu, Ministrul Educației, vrea să schimbe percepția despre învățământul profesional, considerat de cei mai mulți un sistem de mâna a doua, soluție de avarie pentru tinerii care nu și-au bacalaureatul. Relatează Valentina Basiul.
Înainte de a interveni cu reforme de natură chirurgicală, dacă ar fi să folosim terminologia medicală, Ministerul Educației a vrut să vadă care sunt deficiențele sistemului. Drept urmare, s-a constatat că, în mare parte, programele de studii sunt depășite și prea teoretizate. Infrastructura e utilizată insuficient, iar la nivel de resurse umane există un număr aproape triplu de angajați față de media europeană raportat la numărul de elevi studenți. Circa jumătate din angajați instituțiilor tehnico-profesionale sunt personal auxiliar, despre care ministra Maia Sandu a spus că nu știe exact cu ce se ocupă. Precum e lesne de presupus, mai mult de jumătate din bugetele acestor școli acoperă salariile. Câte 16% revin cheltuielilor de mentenanță și pentru burse și doar 2% sunt alocate pentru procesul educațional. Radiografia realizată de Ministerul Educației a arătat că jumătate din cele aproape 100 de școli și colegii supuse analizei sunt de categorie medie și câte un sfert s-ar preta la calificativele bune și slabe. Dintre cele bune, 10 vor fi transformate în centre de excelență, cu finanțări primite de la Uniunea Europeană. Ministra Educației, Maia Sandu, a spus că aceste date au fost transmise managerilor școlari, care nu au cum să le ignore.
Fiecare instituție trebuie să reacționeze la această analiză. Noi așteptăm cu un plan de redresare a situației, un plan care trebuie să fie convingător. Și aici discutăm despre capacitatea managerilor, pentru că avem acum această discuție despre faptul dacă managerii trebuie să fie aleși în bază de competiție, dacă trebuie să fie testați sau nu. Iată, acesta este un element de testare.
Am întrebat-o pe ministra Maia Sandu cum ar convinge un tânăr să aleagă o școală profesională în condițiile în care nivelul de instruire de aici lasă mult de dorit.
În primul rând, acum avem această statistică și toată lumea o să știe că avem 24 de instituții foarte bune și noi o să facem publice aceste date, pentru că oamenii trebuie să știe care instituție merită timpul și banii lor și care instituție nu merită. Așa o să creăm presiune și pe managementul acestor instituții care sunt în categoria de slabe sau chiar medii, ca să îmbunătățească calitatea.
Printre măsurile gândite să impulsioneze dezvoltarea învățământului profesional tehnic sunt și derularea de parteneriate cu întreprinderile, când partea teoretică se face la școală, iar partea practică în întreprinderi. Pentru munca prestată, studenții ar urma să primească 2/3 din salariul unui angajat. Deja un model de acest fel este în derulare la Bălți, împreună cu compania germană Drexelmeier. De la 1 septembrie ar urma să înceapă programe similare cu 6 fabrici de confecții, de la Cahul, Chișinău, Bălți și Hâncești. Potrivit viceministrei educației Loreta Handrabura, în discuție sunt și alte parteneriate.
Majoritatea sunt și cu capital străin, de unde vine și înțelegerea care este câștigul atunci când tu, investind astăzi, beneficiezi la ieșire din școală de o croitoreasă pe care nu mai e cazul 3 luni de zile să-i faci ucenicie, iarăși alocând niște sume de bani și niște maestri pe care îi scoți din producere pentru a-i instrui.
O altă noutate a reformei din domeniul profesional tehnic e că business-ul va participa mai activ la pregătirea viitorilor meseriași. Șefii din educație admit că ar putea exista o rezistență din partea angajaților din sistem, dar spun că nu se mai poate continua în ritmul din ultimii ani, când alocațiile de la buget au crescut fără să producă efecte în dezvoltarea instituțiilor. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și asculta sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, de ce devine un tânăr rus trolul lui Putin?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Tot mai multe comentarii și postări de pe site-urile rusești și din mass media din Occident sunt generate de troli profesioniști. Primesc circa 700 de dolari lunar pentru a plasa comentarii pro-Kremlin din mediul online. Există mii de conturi false pe Facebook, Twitter, LiveJournal și VKontakte, toate axate pe războiul din Ucraina. Majoritatea oamenilor din spatele acestor pagini sunt angajații așa zisei fabrici de troli din Sankt Petersburg, cunoscută drept Centrul Cercetărilor pe Internet. Natalia Sergiev relatează.
Tânărul blogger din capitala culturală a Rusiei, Marat Burkhard, spune că a lucrat acolo, în fabrică, 2 luni. Era în departamentul responsabil de scrierea comentariilor pro-Kremlin pe forumurile site-urilor municipale. Munca era în schimburi de 12 ore, ziua sau noaptea, cu o cotă prestabilită de comentarii. Burkhard trebuia să posteze 135 de mesaje pe 35 de forumuri provinciale din toată Rusia, de la Kaliningrad până la Vladivostok.
Lucrăm în grupuri de 3. Unul dintre noi e cel ticălos, care scrie că nu ar fi de acord cu ce se scrie pe forum și critică puterea. Asta se face pentru a da impresia unei autenticități. Ceilalți doi intră în discuție. Nu aveți dreptate. Tot ce este scris este corect. Un comentator trebuie să posteze și o imagine la temă, iar celălalt să pună un link care ar confirma că ar avea dreptate.
Bloggerul din Sankt Petersburg spune că fiecare postare trebuia să conțină anumite cuvinte cheie, de exemplu Shoigu, ministrul apărării, armata rusă. Ele nu trebuie conjugate sau declinate, ca să fie găsite mai ușor prin motoarele de căutare. Trolii scriu comentarii la subiecte de actualitate. Într-o zi putea fi o postare despre existența trupelor NATO în cadrul armatei ucrainene. În alta, misiunea era să creeze o imagine proastă președintelui american Barack Obama. Dar tema principală era conflictul din Ucraina și teoria că vestul se face vinovat de tot ceea ce se întâmplă în estul acestei țări. Burkhard spune că unii oameni chiar credeau în ceea ce scriau, că erau și unii fanatici. Însă, majoritatea trolilor nu o fac din patriotism, ci pentru bani. După părerea bloggerului, acei tineri erau atât de agramați politic, încât nu le păsa dacă scriu despre Putin sau Obama. Burkhard a fost nevoit să-și ascundă viziunile liberale pentru a se angaja la Centrul Cercetărilor pe Internet, fiindcă la fabrică există un control ideologic strict.
Nu le împărtășesc ideologia, sunt absolut împotriva ei. Eram în tabăra inamicilor. 2 luni mi-au fost de ajuns ca să înțeleg cum se face totul. Nu mai avea sens să lucrez acolo, chiar și pentru bani. E o muncă atât de grea încât îți zici, uită de bani, numai să nu mă obligați să mă întorc acolo.
Întrebat de ce a decis să se angajeze la acest centru, Marat Burkhard a spus că la început era curiozitatea și setea de aventură. După 2 luni, a decis să lase totul baltă și nu s-a mai întors la fabrica de troli.
Mulțumesc, Natalia! Revista Presiei Românești nu este făcută astăzi de un troll, ci semnată ca în fiecare seară de Tania Radu de la București.
Ce s-ar întâmpla concret în situația în care o țară membră NATO, o țară mică eventual, ar fi atacată de Rusia? Se întreabă Valentin Naumescu într-o analiză apărută pe site-ul Contributors. El reia aici temeri exprimate și alte dăți. Solidaritatea, mai ales cea politică, e greu de obținut în NATO la peste 65 de ani de la înființarea structurii. În 1949, spune Naumescu, națiunile lumii aveau vii în memorie imaginile teribilei agresiuni abia încheiate, care lăsase în urmă circa 50 de milioane de victime. Acum, la 2 generații distanță, contururile aliaților, de o parte și de alta a oceanului, au devenit parcă mai confuze, percepțiile transatlantice mai neclare, nuanțele în care vedem lumea mai înșelătoare, principiile mai ezitante, socotelile mai cinice, iar solidaritățile mai puțin verificate. Am încheiat citatul. Liderul rus Vladimir Putin s-ar fi priceput însă de minune să speculeze timpurile tulburi, țintind să decredibilizeze mitul NATO, să alimenteze, cităm din nou, breșe, falii, vulnerabilități, dezacorduri și schisme mai vechi sau mai noi între aliații occidentali. Comentatorul crede că statele membre NATO ar trebui să prevină gesturile de expansiune ale Rusiei. De pildă, în locul sancțiunilor economice, pe care el le consideră destul de puțin eficiente, ar putea să dea Rusiei, cităm, un răspuns cibernetic strașnic, care le-ar face praf calculatoarele rușilor. Și asta, adaugă Valentin Naumescu, pe baza noului concept pus la punct la summitul NATO din Țara Galilor. Într-un comentariu din România Liberă, Gabriel Bejan anunță că au trecut 4 luni de când Klaus Iohannis promitea în campania pentru alegerile prezidențiale că va da românilor țara înapoi. În clipa de față, consideră jurnalistul, el nu reușește să fie liderul acestei țări pe care o lasă în continuare pe mâinile unora ca Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Gabriel Oprea. Ce l-a adus pe Gabriel Bejan la această concluzie este senzația că premierul social-democrat Victor Ponta și gașca lui, aici am citat, par mai relaxați decât când la Cotroceni se afla Traian Băsescu. România, se spune în articolul din România Liberă, este o țară care a suferit mult prea mult din cauza politicienilor ei în ultimii 25 de ani pentru ca oamenii să mai aibă răbdare cu cineva. Cu atât mai mult, spune el, se vor simți trădați românii când vor vedea că unul ca Ponta, pe care au vrut să-l dea jos în stradă, dictează în continuare agenda țării în timp ce președintele ales pierde teren. Am încheiat citatul. Sunt sau nu sunt îndreptățite arestările și imaginile televizate cu politicieni încătușați pentru corupție? Această dilemă a început să-i divizeze și pe comentatorii de presă. Dan Tapalagă polemizează pe site-ul Hot News cu Emil Hurezeanu. Acesta din urmă a susținut că România ar fi blocată de numărul mare de arestări și de faptul că se discută doar despre asta când sunt atâtea altele de făcut. Românii s-au înrăit, a mai spus Hurezeanu. Iar Dan Tapalagă îi replică. Dacă ne-a înrăit ceva, au fost peste 2 decenii de sentiment al neputinței în fața jafului generalizat. Ne-am înrăit, domnule Hurezeanu, din cauza că murim cu zile în spitale, nu avem școli și ne rupem mașinile pe drumuri proaste. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În cadrul unui club de presă organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, mai mulți jurnaliști și juriști de la Chișinău au discutat despre protecția datelor cu caracter personal și problemele ce apar atunci când este nevoie de accesarea acestor date, cum ar fi în cazul unei investigații jurnalistice ce ar scoate în prim plan informații de interes pentru publicul larg. Tamara Găjdeanu a asistat la discuție și relatează.
Legea definește drept date cu caracter personal orice informații care se referă la o persoană anume sau prin intermediul cărora aceasta poate fi identificată. Unele date sunt publice la dispoziția oricărui cetățean, altele sunt însă ferite de ochiul public. În aceste condiții este firească nedumerirea jurnaliștilor. De ce unele instituții de stat publică informații complete, iar altele țin sub lacăt până și datele de interes public, ce pot servi drept bază pentru investigații jurnalistice. Iată un exemplu dintre cele mai relevante, declarațiile de avere ale unor demnitari. Presa este interesată în mod prioritar de neconcordanța dintre veniturile declarate și valoarea bunurilor deținute de semnatarii declarațiilor. Deși în acest caz nu este pus la îndoială interesul publicului, prin lege unele date din declarație nu sunt publice, explică Lilian Chișca de la Comisia Națională de Integritate.
Toate declarațiile sunt publice, cu excepția datelor ce țin de numărul de identitate a persoanei, numele și prenumele și anul nașterii soției, copiilor sau persoanelor aflate la întreținere, adresa de domiciliu, numărul, codul cadastral al imobilului deținut în proprietate, numărul de matriculare autoturismului și denumirea instituțiilor bancare sau creditori debitori, unii acestea își are plasate active sau are datorii. Restul informații vis-a-vis de averi, proprietăți, venituri, sursele acestora sunt publice.
Totuși, legea le permite jurnaliștilor să insiste cu solicitări repetate în care să prezinte argumente întemeiate că materialul ce vizează o persoană cu demnitate publică este necesar să fie adus la cunoștința publicului, spune Nicolae Lungu de la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Legea privind protecția datelor lasă o portiță deschisă, enumerând care ar fi condițiile pentru a avea acces la aceste date. Păi și atunci, scopul unei investigări jurnalisti. Datele care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică și care strânete într-adevăr interesul publicului, puteți utiliza articolul 10 și de a solicita de la deținătorii de informații.
Impresia jurnaliștilor prezenți la discuție este că totuși în multe cazuri protecția datelor cu caracter personal este invocată nejustificat, acestea fiind folosite drept paravan ce împiedică jurnaliștii să scoată în vileag neregulile admise de unii funcționari publici. Iată cum explică Nicolae Lungu existența unor asemenea situații.
Este foarte greu de a determina unde se termină dreptul la viață privată și începe dreptul la informare. Și viceversa. Ele sunt drepturi concurente, ele niciunul nu este un drept absolut și întotdeauna va fi greu de a decide. Este interesul public, oare faptul că eu voi accesa acea bază de date și mă voi uita în profilul acestei persoane, voi face un reportaj.
Actualmente, printr-un proiect al Centrului de Guvernare Electronică, jurnaliștii pot accesa o serie de baze de date publice deschise, date ce țin de activitatea ministerelor, dar și a instituțiilor subordonate acestora. Treptat în aceste stocuri de date sunt incluse și alte informații, nepublicate până acum. Una din necesitățile exprimate de jurnaliști în acest caz ar fi ca să fie asigurat accesul liber la contractele de achiziții din instituțiile publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La o zi de la prăbușirea avionului companiei German Wings în Alpii francezi, continuă să existe nelămuriri în legătură cu naționalitățile pasagerilor, dar apar speranțe că misterul catastrofei, soldate cu moartea 150 de persoane, va fi dezlegat. Detalii are Mircea Țicudean.
Anchetatorii francezi examinează așa numita cutie neagră a aeronavei Airbus 320, prăbușită ieri dimineață în sud-estul Franței. Cutia, care este de fapt de culoare orange, a fost recuperată dintre rămășițele pulverizate ale avionului pe o coastă montană abruptă și este avariată. Astăzi după amiază, autoritatea aviatică franceză BEA a spus însă că a reușit să recupereze înregistrările audio, deși cutia fusese găsită avariată. Oficialii francezi spuneau mai devreme că încă astăzi ar putea face publice unele informații legate de conținutul înregistrărilor. În ce privește alt dispozitiv important, cel care înregistrează datele de zbor, s-a găsit numai cutia, nu și conținutul, a anunțat după amiază președintele Franței, François Hollande. Astăzi după amiază încă nu fusese publicată lista confirmată a pasagerilor zborului Germanwings Barcelona-Düsseldorf, dar autoritățile din mai multe țări și oficialii companiei aeriene au continuat să dezvăluie informații despre naționalitățile lor.
Der Stand heute 11 Uhr ist, dass wir...
Șeful executiv German Wings, Thomas Winkelmann, a spus că, potrivit datelor de miercuri la ora 11, ora Europei Centrale, la bordul aeronavei se aflau 72 de germani și 35 de spanioli. Câte două victime erau din Argentina, Australia, Iran, Venezuela, Statele Unite, iar alți pasageri individuali erau din Olanda, Marea Britanie, Columbia, Mexic, Japonia, Danemarca, Belgia, Israel. Autoritățile și agențiile de presă au spus că precizarea listei este îngreunată de faptul că unele victime aveau dublă cetățenie. Președintele francez François Hollande, cancelarul Germaniei Angela Merkel și premierul Spaniei Mariano Rajoy au vizitat astăzi localitatea alpină franceză de unde pornesc elicopterele spre locul greu accesibil unde se află rămășițele avionului. Merkel și Hollande au survolat locul catastrofei. La centrul de criză din Vale, Merkel și-a exprimat apoi în cartea de condoleanțe simpatia pentru familiile înduliate și mulțumiri pentru ajutorul francez.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Alexandru Bolfa.
În ediție de joi, ziarul de gardă citiți la rubrica dosarul continuare a investigației despre creditele oferite de Banca Socială. Un material în care cititorii noștri pot afla cum o firmă fondată de un acționar de la Banca de Economii obține credite de miliarde de la Banca Socială, care la rândul ei se împrumută de la BEM. În aceeași rubrică găsiți un material la același subiect despre raportul secretizat al Comisiei Parlamentare de Anchetă a Pieței Valutare și Sistemului Bancar. Aici, la rubrica Reporter Special, abonații noștri sau cei care vor merge la chioșcuri după ziarul de gardă pot afla istoria europenilor care, contrar tendinței migraționale, și-au urmat soțiile în Republica Moldova. Aici aceștia își creează afaceri înfloritoare și țin piept cu un pod birocrație și corupție moldovenești.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la ziarul de gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.